Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Eguerdion, arratzaldeon, gabon, egunon, eta zuek nahi duzuen beste on. Hau da, irratia.com. Eta orain, publiko askorekin eta ez dakigu zenbat entzulerekin abiatzen dugun saio hau, 118. da, irratia.com gunean entzun dezakezuna.
Dakizuen ez, hainbat euskal irratitan emititzen da irratsaio hau, baita biluiria.comen, irratia.comen, eta nahi duzuen momentuan, zuen podcastean.
Eta badakizue, jakin ere, zuzenean entzuten ari bazarete. Zuzenean entuteaz gain, parte harteko aukera duzuela Twitter erabiltzen dugula batetik, eta bestetik, irratia.com gunean bertan, hitz egiteko gela bat atondu dugu. Zatozte! Eta badakizue jakin ere Leicester eingo dugula jai bat, entzuleekin batzeko jai bat, urrengo astean izango da, ekainaren 12an Bilboko Kafe Antzokian, eta gurekin izango dira besteak beste, Kerobia eta Lauroba. Podcast honek egiten duten bezala, guk ere gure entzuleekin batu nahi dugu, ikasturtea zelan joan den aztertu eta hurrengora begira ideiak batu. Eta hori hemen Euskal Herrian ospatuz egiten da. Eta ospatzeko zer hobea rock and rolla baino.
Gau fresko eta garbia zan zapaltzen nuen areak atmosferarek ez da espazio izartxutik berezten zueri zieginez gero sakonera galtzintezkenare
Eta entzuten dugun kantu hau, ez da Kerobiaren azken laneko kantua, izan ere azken lana laburra da, eta kantu oro jarria dugu hemen dagoeneko, eta beste aspaldiko kantu bat ekarri dugu. Existentzia, gravitatea, maitasuna, eta beste abar luze bat duen kantu luze bezain polita.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta lauro bat pixkat, entzuko dugu.
myspace.com/lauroban sartzen bazara, esango dizute Donostiarra direla, Euskal Herrikoak, Vietnam.
Yeah.
boy. Ni nice killer girl. Ni nice killer boy. Ni nice killer girl. Ni nice killer girl.
Eta ekainaren 12 horretan Donostitik etorriko zaigun beste talde bat entzuten ari gara, Lauroba. Eurek esan dugun moduan Donostitik etorriko dira eta telefonoz bestalde une honetan bertako abeslari eta gitarra jotzaile Iker daukagu. Egunon, Iker?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, bai. Komentatu dugu, ba, irratea.comen kontzertu honetara etorriko zaretela. Aurkeztu iguzu pizkat taldea, nondik sortu duzuen eta zei bilbide uki duzuen noain arte?
Bueno, a ber, ba, bazinen 2003 urte inguruan edo, bai, gutxi gora bera Anaia eta biok, Anaia bateria jotzen duna, eta ni gitarra jota bestu, eta gero hori, justo hasita berela Alain sartu zan gurekin, gitarrista, eta gero kigin egun Iraitz beste bajista bat egon zan gurekin, baina bueno, duela gutxi taldea utzizun, eta orain Borja sartu da, urrian edo sartu zan. Hori, ba, hasi ginen, pizkat, pop rock estiloan kokatuko nuke nik, zaki gure estiloa, ez da, osa, bai, rock estiloan edo.
Talde barria zarete, eta talde berri gehienak bezala, internet bidez ari zarete bidea sorten. MySpace ikuste aski da, konturatzeko Dei Galdua izeneko kantua 2008 entzun dela dagoeneko. Orain entzun dugun Killer Boy hori ia 8 aldiz entzun da dago, eta 8 aldiz entzun da dago ere OE edo Lur Beltzetan 20 abar hori. Ze hasiera izan duzu interneten Laurobakoek?
Ba, ia esan ez usteko bat izan da, ezakit, batez ere hori Dei Galdua zenbat entzun aldita auki ditun, da zenbat txarrera auki ditun MySpace-en, da ezakit, pues, posteko da bentsat, ezakit, olako jendeak bentsat gainea gustoko duela, eta ezakit.
Abesti batzuk ipini dituzue, esan duzu moduan MySpace-eko txoko horretan, Dei Galdua, ikusten da hemen 2008 entzun duela jenteak, lau abesti dira edo badira gehiago edo nola dau?
Hor dakagun, jarritazkagun abestiak hori zan, a ber, 2006 urtean irabazi genuen Donostiko pop rock lehiaketa, beste nagusian egiten dana. Eta orduan saria zan grabatzea lau abestiko CD bat. Eta hor daudenak dira lau abestiak, CD hortan zauden lau abestiak.
Bideoklub bat ere egin duzue, OE abestiarekin, eta hor agertzen zarete munduko hainbat bazterretan jotzen, ezta?
Bai, zaki, gainera presupuesto txiki-txikiakin, badakagu lagun bat, ola kamaran bat zeukana, eta bere ideia batzuk eta kroma batekin, ba, olako, nik uste zeukan presupuestorako, bueno, ez errez presupuestoa, baina, bueno, que ideia original batekin, eta azkenean lortu genuen ikauza polit bat egitea.
Bueno, esan beharra dago, ez da la benetako bidaia baten ondorioz, ez da?
Ez da malez ez, eh? Laiko genuen, baina, abri urrengoan.
Aipatu dugu, talde barria zarete, Lauroba, beste Donostiako piratek antolatutako lehiaketa horretan irabazle suertatu zineten. Zer moduz daukate gaur egun talde berriek bidea irekitzeko, jotzeko eta hemenetan entzunak izateko?
Bueno, guk irabazi genuna ezan piraten lehiaketa, guztan katek antolatzen duen lehiaketa, estragusi ofiziala esan dezagun antolatzen duena. Eta... ba, ezakit, bideak, bitu, Donostin adibidez, orain aipatu bezuna adibidez, ba, piratena bai dela ekimen oso polit bat, nire ustez, Donostiko eta bentsat inguruko taldeak eta bultatzeko, segite dituzte semifinalak, Donostiko, bueno, tokan kafean txokian, gero finalare, dakate aukera jotzeko astera guzian egiten den kontzerta handi baten, eta niri ekimen on bat iruditzen adibidez hori, Donostiko piratena.
Eta, bueno, Bilbon emango duzuen az gain, hori da... uste dut, ostertzean daukazuen lehenengoa, beste batzuk izango dituzue, ez da?
Bai, gainera Bilbotik segidan Berlinera goaz jotzea. Bi kontzertu dazkagu aldotuta, eta justo ostegunean jotzen dugu, ostiralean Berlin alde ateratzen gara. Gero handik bueltan, Bukoskin jotzen dugu, Donostiko taberna baten, Lasarten ekaineko 30ean, hola lotuta dazkagula, oiek, gero Arantzarroken ebai jo behar dugu, Abuztako 23ean, oie, azko horren zolotuzak, eta beste batzuk, bueno, bidean, zeiden da, a ber.
Beraz, hemen txe ikusten ari naiz kartela, Ukabil versus Lauroba, eta hemen Bilbon jo, eta handik biegunera Berlinen egongo zaretela.
Bai.
Orduan, parranda handi egiaz duzu egingo, Samuel?
Gutxi egiaz, gainera asmoa berez kontzertu jotzen dugu larun batean Berlinen, eta furgoneta batengoa, orduan bidaia ez diren hogei, hogeita bi ordu edo. Uh-huh. Ordu nengo dugu segurazki Bilbon jo, eta igual segido alde egin nortik. Bai.
Eta talde berria, lan bat grabatuta honezkero, eta aurrera begira, beste grabazio hori bai buruan, edo zertan ari da gaur egun lauro bat. Joteaz gain, zertaz mintaten zareten zaiu lokalean?
Bai, bueno, iraian aterako da diska, bueno, orain arte genuen maketa bat, eta gero sari hau, zan alago abestiko zede hori. Eta orain grabatu dugu diska bat, eta gorrekin atera behar dugu, iraia aurri aldean, edo?
Ba, orduan ere izango dugu lauro bat gehiago entzuteko eta dastatzeko aukera. Momentuz kantu honekin geratuko gara, eta datorren astean elkar ikusiko dugulakoan, agur bero bat Iker, eta ondo ibili Berlinetik bezala, gainontzeko parajetatik ere.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Ametxetako oe nun zaude hemen behar zaitu zero zu ez bazaude oe zu ez bazato zoe noiz arte gaude lo ingabe oe gehiago ezin zaitu maite. España es de lo ardo, ardo, lo etazo. Nadie sabe hacer nada, sabe hacer mal que sabe, mal que hay tú. España no sabe,
irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Eta entzuten ari garena beste talde bat, Mission of Burma. Gaur gauean Xelak taldearekin batera Bilboko Kafe Antzokian joko duen banda mitikoa.
Eta esan beharko diogu Javiri, asaltzeko ze talde den Xelak eta zeintzu diren Mission of Burma, ezta Javi?
Ba, Mission of Burma entzuten ari garen taldea, talde mitiko bat da, Bostonen, Massachusettsen sortua, 1969, beraz badituzte hainbat urte ja.
Eta kafeantokia.com gunean irakurtzen dugunez, ez da batere erreza izaten Xelak taldea zuzenean ikusteko aukera izatea. Oraingoan, bigarren aldiz izango da Euskal Herrian Chicagoko talde hau, Steve Albini ekoizle ospetuak, besteak beste Nirvana, Pixies edo Fugazi kantari eta gitarra jotzaile moduan gidatzen duen hirukotea da Xelak. Noise rock eta math rock bezala definituak izan dira, baina eurek rock hirukote minimalista moduan nahiago dute euren burua definitzea. Xelak rockaren zirrikituetan hausnartzen duen talde benetan bitxia eta berzia da, baina entzuten dugun hau, Mission of Burma dira.
Bai, Roger Miller, Clint Conley, Peter Prescott eta Bob Weston dira Mission of Burma. Badute ia 30 urteko ibilbide bat. Bueno, sortu ziren Massachusettsen, Bostonen, hor Estatu Batuetako ekialdeko alde horretan, Bostonen inguruan ere hor ibili dira. Eta bueno, ba missionofburma.com daukate webgune moduan.
Eta Xelak entzuteko aukera hori baliatzen dugun bitartean, zerbait sarean topatzen dugun bitartean, Pixies entzungo ditugu, Steve Albinik ekoiztutako talde mitiko hura.
Donde no hay sufrimiento. Pasa por la calle y dale calma. Me voy, me voy. Nuestro propio Panamá. Canta la gente lo gratis.
Gave him 16 years in hell.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Ostatu zokoan, ke artean, itzal bat esperoan, minak itxuturik. Zer egin, nola egin norekin. Morenak agortzen ari, egun argia hurbil, odol fresko hautatu beharrean, armi arma.
Eta Petxik armi arma aipatzen duenez, sarea sarituko gara gehiago. Badakizue eta espadakizue aipatuko dizuegu Larrabetzu 2.0 ekimenarekin ari garela gure herrian. Eta besteak beste, ostiral honetan, bariku honetan, Petxik kontzertu bat, bakarkako kontzertu bat eskainiko du kalean, Kulturetxearen parean sortu dugun anfiteatro ia natural batean, espaloia eta eskailerak aprobetxatuta, eta Petxi izango da hilabete honetako lehen kontzertua. Lau emanaldi ezberdin izango dira, Euskal Herriko lau kantautorea abeslari edo musikari, Petxi, Jone, Maisa eta Txuma Murugarren izango dira hilabete osoan zehar, eta lehen ekitaldia bariku honetan, ostiral honetan, gaueko 10:00. Ekitaldi horiek guztiak, Larraetzuko Euskara Elkarteak, Larraetzuko hori bai gaztetxearekin batera antolatzen ditu. Arrekikili eta hori bai, Larraetzu ORGren laguntzarekin noski.
Apa andra salada da, batara bat, markata gara dara mazat, bakarka banaka banan banan. Atlas bat mapa bakarra alda, zalantzak bakar gatazka. Talabazan, sartzan badak kalabazan. Lazota zabala, galak akabatan agrama arna sartzan. Erdantzak darrak laran jasatxan, maskara bat apatxarana. Tafalian faltxak zara.
Eta zergatik ari gara goz entzuten, ba da, ba Peti aipatu dugun bezala, ba goz ere Larrabetzun arituko delako domeka honetan, gaueko 8:00, hori bain.
Sakan alabanan baktak tapanama, balak zarataka, ramalan granada manjaten salamankan, armak danbaka, hankak dardarka, araban bat. Saharan amar, dana bat bakar alda. Talabazan, sartzan badak alabazan. Kamara flarzak landalan, bagatxan danak saltxamaltxan. Arrakasta malda ala palatza, adarrak plazara tarata. Ama mamar markaz ala pataka. Andra zarra bla bla bla. Talabazan sartzen bada kalabazan. La 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 la
eta sareak beti bezala gauza berriak jakiteko aukera ematen digu. Kasu honetan zientzia arloan eta genetikak ematen digun, bueno, ematen dizkigun lorratzak edo gure genetan dauden markak, bueno, ba genetistek egindako ikerketei esker, ba giza mugimendu, giza taldeen mugimenduak historian eta aurre historian nolakoak izan diren, bueno, pista hoiei esker, ba nolakoak izan ziren garai bateko mugimendu hoiek ematen digute, ezta? Ibilbide hoiek, ze ibilbide egin zuen gizakiak Afrikatik atera zenetik eta gaur egun arte, eta emaitza bitxiak aurkitzen dira. Esate baterako berriki Stephen Oppenheimer 2006 Oxfordeko Unibertsitateko genetistak milaka froga genetiko erabiliz demostratu du Britania handia edo irla horietako eta Eskandinaviako aurreneko lehenengo kolonizazioa duela 15.000 urte bitartean izan zela, azken glaziazioaren ostean oraindik bueno, ba Europa gehiena izotzez tapatuta zegoenean, ba Euskal Herritik edo gaur egun Euskal Herria bezala ezagutzen dugun ingurunetik abiatu zela, gizatalde bat abiatu zela hemendik, eta gure arbaso ere diren hoien arbasoen arbasoak dira, ba gaur egungo Britania handiko eta Eskandinavia aldeko jentearen arbasoak neurri handi batean. Beste olatu batzuk, beste gizatalde batzuk ere ibili dira historian zehar eta aurre historian batez ere, eta hoien ondorioz osatu da Europako populazioa, baina oinarrizko edo jatorrizko sustratuaren jatorria Euskal Herriaren inguruan dago. Tesi berbera agertzen da National Genographic proiektuaren datuak datuei erreparatuta. National Genographic ba National Geographicek abiatutako proiektua da, proiektu oso interesgarria eta jendearen parte hartzearekin osatzen ari dena. nationalgenographic.com webgunean aurkituko dugu informazio guztia. Berez, proiektu honen funtsa da jendeak bere odolaren lagin bat, edo bere, hobeto esan, txistuaren lagin bat, bertan baitago gure DNA ere, hartu eta eurek emandako ba pack baten edo kit baten bildu eta National Genographic proiektura bialtzera. Gerora egiten da bueno, horren azterketa, DNA horren azterketa, eta emaitzak oso harrigarriak eta esanguratsuak izan dira orain artean. Honen funtsa edo honen oinarria zein da? Ba gertatzen diren historian zehar gertatzen diren mutazioak, mutazio hoiek odolean daramatzagu marka bezala edo gure DNAan daramatzagu marka bezala, eta marka hoiek zeintzu diren ikusita norberaren arbasoak nondik zetozen, ba historia aurrean ikus daitekeela. Emaitza nagusiak, ba bueno, gizakia Afrika aldetik sortu zala, Asia Menor, Asia inguru horretatik buelta bat eman eta Europara abiatu zela, eta hortik gatozela gu. Eta mutazio eta marka genetikoak utzita, bueno, beste mutante bilera bat aipatu behar dugu, Basque Camp, gero eta horbilago daukagu, horregatik ipini dugu kantua, Basque Camp.
Ba bai, baskan pisateko ordu gitxi falta dira, izan be zapatu honetan bertan arratzaldeko zeirdatik. Aurrera, batuko gara aipatu gure ertudan herri horretako Oribai gaztetxean. Eta arratzaldeko zeiretatik aurrera, itzaldi mordo bat prestatuta dauzkagu, itzaldi laburrak izango dira, eta hainbat gai jorratuko dira. Lehenengoa, informazioa berdin herritarrak eta teknologia, eta bestea beste, Ukaberrik aurkeztuko du Uribe Kostako blogari, fotolog eta albistegien komunitatea. Itza info izango da, Euskal Herri mailako hitzak eta beste herrietako albistea biltzen dituena, Herri Kolore, Eskoitza, EITB 24ek ere proiektu berri bat aurkeztuko du. Tartean izango da Aider Garaikoetxea proiektu horren arduraduna eta bertan izango da. Gaur 8koak ere gonbidatuta daude, Apolberri komunitatekoak ere etortzekoak dira. Mapen atalean berriz soinumapa.net, Taxania, OpenStreetMap eta TomTom GPSaren euskaratzea izango ditugu. Gainera Google Earthekin zenbait froga egingo ditugu eta pantaila handian ikusiko dugu. Bestea beste egun horretan bertan goizean mendi bilaldi bat egingo dugu. Gure herriko baster, txoko, baserri eta gailurrak geolokalizatuko ditugu eta gero mapa batean jarriko Google Earthen bidaia virtual bat egiteko gure herrian zehar. Wikipedia eta herrien zerrenda sarituko gara eta gero zenbait hitzaldi hiper labur izango dira. Twitterri buruzkoa, Masap Azkarrak, Yahoo Pipes eta RSS-ak baliatuta, Wikiko adernuen gainean arituko dira ikateroak, eta oraindik konfirmatzeke dauden beste hitzaldi batzuk, baina egun berean proposatu eta adostuko ditugunak. Beraz, badakizue, ekainak 7, arratzaldeko 6etatik aurrera, Larraetzuko gaztetxean batuko gara. Paz Kamp! Eta barcamp.org Baskamp gunean izena emateko aukera, gaia proposatzeko eta gure berri izateko. Bestea beste Baskamp sarean izeneko atal bat sortu dugu eta hori ikusten da bilera ireki honek ze oihartzun izan duen blogosferan eta bestelako komunikabidetan.
Comen albiste en tartea. Albisteak 2.0.
Eta barra.com-en irakurtzen dugunez, Venezuela sartu da OMOXML arbuiatzen duten herrialdeen zerrendan, gero eta etxai gehiago ditu.
Por que no te callas?
Microsoft gero eta etxai gehiago ditu hemen norbera bebai.
Eta Karibeko herrialde, Karatze bidean dagoen herrialde hortatik, Ordiziara gatoz, Goierrira, izan ere geragaitezen.com sare soziala, euskerazkoa noski, abian da, beste blogak, musika, zitak eta abar, chat kanal eta guzti, geragaitezen.com.
Eta neukan pentsatuta aipatzea, baina lehen esan duzunaren aritik, badakizue, errege espainola jauzi dela. Bueno, jauzi zela lehen gogunean, berriro altzatu da bigarren albistea, ez da, baina alako itzaldi bat eman zuela, eta ba, Fidelen haren irudi haien oso antzekoak izan ziren batzuk eman zituen eskilaretatik jauzi. Eta, bueno, hortxe geratu zen asuntoa. YouTubeen eta hainbat lekutan dauzkazu irudiak noski.
sare sozialak aipatu eta Facebook ere aipatu beharko dugu. Iaia Facebookeko interfase osoa euskeraz aukeran badugulako euskaraz aritzen garenak. Facebook euskerateko bidean dagoela irakurri genuen sustatun, eta Facebooken itzulpenak egiteko tresna jaisten baduzue zuen sare sozialera, bazuk ere parte hartu aldezakezu, ba, itzulketa horretan dagoeneko, ehundaka eta ehundaka euskaldun mundu osean barreiatuak ari dira Facebook euskaratzen. Eta beste albistea da, Facebook open source edo kode irekian jarri dutela dagoeneko.
Beste kontu bat, softwarearen itzulpenaren inguruan, badakizue, Joomla, webguneak egiteko nahiko software osatua dela, baina jendearen ekarpenez elikatzen den ekimena da. Kasu honetan, Euskal Herriak bere eskolako kideek, ba, komponente bat itzuli dute, euskaratu dute, Joomla Comment, euskaratu eta dago, zabaldu.comen irakurria.
Eta oraingoan Baionaraino joango gara, izan ere bertako blogari eta aktivistek ziberekintza burutute Baionako Laferre Enbil azokaren aurka. Badakizue, Baionan aspaldian lurrama antolatzen dutela, ba, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak eta Baionako Laborantza Gabararen laguntzaileek, eta esaie okurrituko, ba, agintariei Laferre Enbil sortzea, nolabait nekazaritza ganbara, PABEKOA, FNSA eta beste transgenikoak eta horrelakoak bultzatzen dituzten agintariak dira, eta laborantza ganbara ilegaltzat jotzen dutena. Ba, laferreenbil.fr erregistratu barik zegoela eta, ba, erregistratu dute eta zelkulako ziberekintza egin dute. Komentarioak eta bertan laferreenbil.fr.
Eta aste honetan Madrilik etorri zaigun beste albiste interesgarri bat, bertan hasi baita Patio Maravillas en Jakademi. Jakademia akademia autogestionatu bat da, akademia jaktivista bat da, eta bertan ba era kolektiboan eta era aktiboan ikasten da. Jakademi zure ordenagailua liberatzeko hainbat ikastaldi dira, baita ere Ubuntu erabiltzen ikasteko, eta bueno, ba, dauden tresna libre asko erabiltzeko ikastaro sorta emango da bertan, era kolektibo eta autogestionatuan.
Cerrado el tronco en que grabamos nuestro amor. Nos han pillado 100 gramos que bajamos de Bilbao. Por buen comportamiento 6 meses de reducción. Concierto manos blancas y en mi casa no hay jabón. Y no, que yo no canto pa'l rey. Que no pienso cantarle a él. ¡Qué nombre, no! Asedian con mensajes, dicen que España va bien. Nos graban a escondidas para así poderlo ver. Tengo varios colegas que su paro es traficar. Si quieres barcos llenos, pregunto a la autoridad. Y no, que no pasamos al rey. Que no le servimos a él. ¡Qué nombre, no! Su cara en los billetes me vigila al esnifar. Ese es mi pasaporte para volverte a pillar. 500 guardaespaldas no pueden evitar que unos cuantos pensemos que es que aquí estás de más y no.
Hori esaten diote erregeri, berarentzako ez dutela kantatuko, ez dutela joko, bi Kike Babas eta Kike Turron King Putreak.
Que nombre no. Regentar los burdeles, cargo público oficial. Su esperma sin condón es una ruina nacional. Que el mundo es una puta pato loca, hay que pagar.
Eta esan beharrik ez dago, hemendik gorantziak irratia.com entzuten duzuen guztioi, baliatzen duzuen baliabidea baliatzen duzuela. Izan irrati bidez, FM-etik, hemen Bilbo Hiria Irratia, FM-ko 96.0an, Infosazpi Irratian, aste azken arratzaldetan, arratzaldeko lauretan, Alabedi, Uinak, Eguzki edo beste edozein euskal irrati libre. Horrez gain podcast bezala ere entzuten direnak badira, hemen eta munduan eta guztioi agur bero bat. Eta bereziki Twitter bidez mezuak igorri eta ideiak ematen dizkiguzuen guztioi. Biba zuek! Eta Jimmy Arrabitek sortutako doinu honek, irrati bana honek, esaten digu zelan saioa amaitzen ari den. Sintonia dugu hasteko, sintonia bukatzeko. Baina ez, gogoratu barik, datorren ekainaren 12an, ostegunez, hemen gurekin gura zaituztegula Bilbon, Bilbo Hiria Irratiko kontzertua aurkezteko eta dastatzeko eta gozatzeko, entzuleak eta irratiako egiten dugunak elkartzeko, Lauroba eta Kerobia eta gure DJak bertan izango dira.
Arratsaldeko ordubiak dira. Bilbo
datorren astera arte beraz, agur.